Diario Cultural Z.
Boa tarde a todas as persoas que nos ven e nos escoitan cada semana, aos que se unen, se que te uniches, aos que non nos escoitan porque somos uns pesados e pesadas, grazas tamén por ter criterio, e as persoas que nos vedes sempre por Instagram, que nos dades un me gusta, que nos comentades algo, nos compartides ou nos vedes, moitísimas grazas tamén. Hoxe estou de grazas, Roberto, grazas a ti por estar aquí con nosco.
Boa
tarde, Roberto,
Paola,
que tal? Gandelar.
Pois aquí estamos.
Deme un pouco a espalda. Entón,
bueno, Roberto,
os que veis o vídeo podcast igual van ver que...
Roberto, tendo 80 anos, que en vez o vídeo podcast verá que pese que a miña amiga Iria do Fallado me diga todos os días que non vaya con unha camiseta negra porque se me funde o pelo coa camiseta, pues que me da igual, Iria, todo o que me digas.
Pero destaca coa azul da pantalla.
Destaco,
así que...
sí, destaco por outras cousas, Roberto. Penso
por
que por esta
también.
Voz, como de sabedes, que me din por aí de camioneira, que me encanta que me digan eso. Roberto, boa tarde de novo.
Escoítame
unha cousiña. Vamos ir rápido porque eu teño moitas ganas deste programa, moitísimas. Así que veña, rápido, a pregunta reglamentaria, onde nos poden ver e escoitar?
Emisión en directo da Radio Galega normalmente sábados e domingos de 2:30 a 3, pois tamén estamos en podcast, en videopodcast na Galega Audio e en videopodcast na Galega.
Na galega.gal, porque xa sabemos que podemos descargar a aplicación
ou
que tamén podemos
web.
Estar vía web. Pois comezamos, xa sabedes que sempre poñemos algunha canción aí entre medias das entrevistas que facemos, hoxe cun motivo especial, porque imos poñer, ben sabe Dios que o intentei, de Grande Amore, porque ven de gañar o premio IN esta semana, premio MIM, perdón, esta semana a mellor álbum en galego. Golpe deste ritmazo que nos pon Grande Amore en uno pico, con esa voz potentísima, imos falar dun rapaz, imos falar cun rapaz máis ben, ainda que tamén imos falar del, claro está, que fai moitas cousas, Roberto.
Moitas
a mí xente que fai moitas cousas, moito me gusta, meu fillo. Contanos un pouquiño de Pablo Zores, deste rapaz
pois
que nos acompaña.
Imos falar cunha conexión vía videochamada ata Madrid, porque é Pablo Zores, un artistazo, ele é natural do Grove, pero vive en Madrid. É graduado en Administración e Dirección de Empresas, especializado en Marketing, e dedícase un pouco a arte en moitas formas e espazos, como ben dixeches, en lienzos, en textil, en skates, fai pintura en directo tamén, todo baixo a súa propia marca, Ozo Supply, e cun estilo moi particular, moi, moi vanguardista, e cunha forte aposta polo spray. Está levando pois a súa obra a sitios moi importantes, tanto do panorama nacional como internacional tamén. Ten unha serie exposta no restaurante Vivo de Dani García, a través da tamén estivo en París, a través da Galería Gaudí, e tamén no Riquiñas de Santiago de Compostela, no local Riquiñas. Pablo Zores.
Moi internacional, como me gusta a min isto. Pablo Zores, moi boas tardes.
Que tal? Encantado de estar con vos aquí.
Nos estamos encantados de terte aquí tamén, porque en especial, claro, eu vexo a biografía de Pablo e digo, unha persoa que fai ADE, Pablo, que se especializa en marketing, como acaba na arte? Eu sei que che gusta dende sempre e que te dedicas a arte dende o confinamento, pode ser, pero por que ese cambio tan repentino nunha dirección? Tanto, quizáis, pues, o cambio foi de ADE cara a arte ou da arte cara a ADE, por que ese cambio, esa variedade? Supoño que é o problema de que a xente lle gusten varias cousas e se lle den ben, non, Pablo?
Bueno, pois que che gusten varias cousas e tamén de pensar que ao principio pois o meu pensamento era de que da arte non se podía vivir ou que non me podía dedicar a isto. E sí que é certo que me gustou desde pequeno, sempre foi a miña afición, o meu hobby, pero nunca pensara como un traballo posible. Entonces, a mí que me gustaba emprendemento, que me gusta hacer cosas, pues opté por ADE y luego, pues a cuarentena acabo me levando hacia pintura.
Imos falar un pouco do teu estilo, porque eu vexo estas fotografías que temos aquí no vídeo igual para xente que estea vendo o vídeo podcast, e vemos un pouco de cubismo, vemos vanguardismo, pero como definirías ti coas túas palabras o teu estilo?
Pois sí, o sea, diría que unha mistura de cubismo, vanguarda, quero dicir, tampouco me gusta como encaixalo dentro de algo concreto. Cando empecé, pois fixaba máis en artistas americanos do mundo do graffiti, despois tendí máis hacia pintura con acrílico ou con óleo sobre os diferentes soportes, e fun variando, pasei dunha pintura máis abstracta, unha máis figurativa que vemos agora. Non sabía moi ben onde encaixala, se me permites.
En 2021 recibiches unha beca da Unión Europea para traballar en Berlín cunha deseñadora. Como foi esa experiencia? Que te ensinou esa viaxe?
Pois mira, sobre todo, o máis interesante foi que, bueno, eu son do Grove e veño dun pobo no que, bueno, pois a cultura da arte está máis como a nivel local ou regional, pero eu non tiña moita idea de como tiña que moverse un artista, ou que tiña que facer, ou a que espazos había que ir, ou como tiña que autopromocionar, por así decirlo, o meu traballo. E deu unha perspectiva, feito de ir fora, deu unha perspectiva de pois poder... Ali traballaba coa diseñadora, pero con ela tamén asistía a outras exposicións, porque a súa parella era artista. Entonces estábamos continuamente movéndonos, e eso permitíame pues coñecer un pouco o mundo da arte a nivel dunha gran cidade e saber como se movía todo, en que sitios había que estar e en que espazos había que expoñer. Entonces foi un pouco así. E a verdade que foi unha experiencia que me cambiou moito, porque sempre digo que aproveitaba todas as horas posibles e todos os días da semana. É certo que traballábamos de martes a sábado, pero eu os días libres íbame a exposicións, a visitar tendas, centros comerciais e a ver como estaban facendo, sobre todo as marcas de moda.
Uh-huh. Supoño que foi aí, non, tanto en Berlín como no 2021 tamén, cando aparece Ozo Supply. Contanos un pouquiño como nace a idea, tamén un pouquiño do nome, claro, Ozo, pois, de Ozores, pero contanos un pouquiño como foi medrando a marca.
Sí, pois mira, todo empezou porque no COVID eu empecé a compartir os debuxos que estaba facendo desde a casa, e, bueno, sin ánimo de nada, empecé a compartir o que estaba facendo desde ali, desde a miña casa, e vin que a xente reaccionaba positivamente e que lle gustaba. Entonces empecé a facer as cousas pois como dun xeito moi natural todo, non tiña planificado nin dedicarme á pintura de cuadros, nin facer unha cousa concreta, sino que fun probando. Pois empecé a pintar unhas láminas que facía sobre cartulina. Logo pasei a facer outras máis grandes. Logo pois probei con un pequeno lanzamento de camisetas. E como que fun probando distintas cousas. E aí, cando chega a época de Berlín, pois xa cando me dou conta de como teño que aunar todo e como teño que, de algún modo, ofrecer para que a xente poida chegar a él e poida entender o concepto. E dentro desa marca, dentro dese Ozo Supply, é donde abarco todo o traballo que fago. Porque, bueno, Supply quere decir oferta, entón é como o que Ozo ten que ofrecer, por así decirlo.
Que guai.
En Ozo Supply non só vendes as túas obras en determinados espazos, senón que tamén ofreces a posibilidade de crear, de contactar cun cliente e crear esa obra en base, pois quedas con él en base ás preferencias do cliente, non? Como vai ese proceso?
Sí, bueno, porque tamén me din conta de que moitas veces pois eu pintaba algo, pero que o cliente estaba buscando algo para un espazo concreto que tiña, pois por exemplo, a entrada dun hotel que requería un cuadro pois moito máis grande e dunhas características concretas para que se pudese adaptar ao espacio en tonos e demais. Entonces, a idea disto é non tanto pintar o que quera o cliente, pero coa miña man, por así decirlo, sino pois ter unha conversación e a través de eso pois entender como podemos orientar a obra para que se adapte ás necesidades do, do seu espacio. E así é como, como creamos xuntos.
Pero despois vai acompañándote no proceso, Pablo. Vais acompañando no proceso, como... despois digo, por se che ten que decir, pois aquí isto pono de outra maneira, non? Porque se despois acabas o producto e che di, non é o que eu pensaba, aí temos un problema, non?
No, é máis como un entendemento inicial de necesidades, de tamaño, de ou quizás incluso de cores do espacio, e a partir de aí creo, presento unha proposta e se me di que sí, pois adiante con ela.
Xa, xa. Ois, é o da pintura en directo, que comentábamos ao comezo, como é iso? En que consiste? Claro, supoño que se dará, ademais, en espazos públicos. Como reacciona a xente cando vos ve realizar estas actividades?
Pois é moi guai, a verdade que é moi guai. Unha cousa que fago cada certo tempo e que me gustaría facer máis. De feito, este próximo martes vou estar pintando en directo nun hotel de aquí de Madrid, o Four Seasons. E é unha cousa moi guai porque me permite interactuar coa xente, porque ao final, pues bueno, eu habitualmente estou aquí creando no meu estudio, pensando as miñas cousas, mentras pinto e creo a miña obra e despois a comparto a través de redes, a página ou o que sea. Pero non teño ese contacto tan directo e o feito de estar pintando diante da xente, que alguén se poda acercar, poda falar comigo, podamos comentar ou que podan vivir como é o proceso en realidade, pues a verdade que é super bonito e encántame. E unha cousa que disfruto, moita xente me pregunta si non me pon nervioso o feito de que haxa moita xente mirando e tal, pero a verdade que como que me meto no meu mundo e aí o paso ben, a verdade.
Eu vendo as túas obras e o que explicas delas, vexo que apostas moito pola reinterpretación, pois esa da mitoloxía, de imaxes icónicas do cine, da televisión. Cal é o obxectivo desta reinterpretación? Quizáis pois un pouco abrir as posibilidades significativas da túa obra desta mitoloxía ou destas imaxes do cine e da televisión?
Por un lado, ofrecer a miña visión de como vexo eu as cousas, porque entendo que cada persoa tenga a súa interpretación de feitos ou momentos concretos, entón gústame moito como alteralo, por así dicilo. E logo, por outro lado, cando reinterpreto unha obra clásica, moitas veces é porque eu tiña a sensación de pequeno de que cando iba a un museo ás veces aburríame. Entón, gústame o feito de poder pensar que esa obra que me parecía aburrida a veces, como que a podo reconvertir no que a mí me parece divertido, que non ten por que ser divertido para todos, pero é divertido para min, no feito de facelo, e ofrecer unha proposta ou unha visión distinta.
E Pablo, ademais dese encargo que tes nese hotel en Madrid, onde máis podemos ver en que edificios, non? Pois, por exemplo, que podamos acceder todos e todas, vou tirar para a terra, vouche preguntar se en Galicia podemos ver en esas grandes infraestructuras algunha obra túa, en algún hall de algún edificio ou algo, ou se próximamente a saberá.
Pois mira, no Grove teño o meu estudio, que abro público dende mediados de junio hasta mediados de septiembre. E aí podese visitar, podese ver a miña obra, podese ver o espacio de traballo. E eso, a verdade, con unha experiencia super guai tamén, porque permíteme acoller a xente no meu espacio de traballo, por así dicilo. E logo tamén, pues, por exemplo, no restaurante Culler de Pau, aí hai unha obra que, de feito, é un destes encargos integrados no propio espacio. Ali fomos, vimos as necesidades, o espacio, as cores que requería, e a partir de aí elaboramos, e aí tamén se pode visitar.
Que chulada, pois xa vemos que Pablo Zores non para de facer cousas, que aínda así pois podemos estar atentos e atentas ás súas redes, nos que podes atopalo ou como Pablo Zores ou como Ozo Supply, que é a súa marca, que así nos falou dela hoxe no Diario Cultural Z. Pablo, moitísimas grazas, estamos atentísimos e atentísimas, porque en calqueira momento faz unha peza... Pois aquí na radio e traemosche xa presencialmente. A ver se falamos cos de arriba o facemos. Graciñas, Pablo.
Estaría guai. Gracias. Un saludo. Ata logo. Moitas gracias.
E nos temos que continuar porque desta vez imos darlle outro toque musical ao programa.
Yeah.
Celia Eiras, compañeira, que tal? Cantísimo tempo sen estar aquí de corpo presente as dúas sentadiñas.
Levaba tempo, sí. Botábamos moito de menos, eh?
Ay, que bonito.
Está caer un plus, ay.
Pagaime máis pola colaboración. No.
Pois pues, que tal que nos traes hoxe? Estamos nerviosísimas. Bueno, xa sabemos, non? Pero...
bueno, vos facede como que non. Isto é sorpresa. Contanos.
Vamos a sorprendernos, veña. Cerra os ollos, Roberto. Fai que non o tes a túa esquerda.
Pois pues, hoxe teño o inmenso placer de traer a alguén que vos vai vir falar da túa futura exmujer.
Ollo, eh? Ollo, porque me vai ler o futuro.
Isto que pasa cando escribo as cousas a unha da madrugada. Pues,
este é un chiste que tiñas coa apertura. Xa está, pechamos a colaboración. Esta muller, vamos a despedir. Onde está a xefa? Vamos a chamar. No, home, no. Pero que ten moito gancho, Celia. Ti fai que te ríes, Roberto, ou algo. No, moi ben. O nome original, así que traesnos a tu futura exmujer. O sea, non a
sí.
túa.
Concretamente traio a Jaime Regueiro, que é cantante e guitarrista dunha banda carballesa chamada Tu futura exmujer. Que tal está, Jaime?
Moi ben, moi ben. Encantado de estar aquí.
De volta, demais, porque este é a túa casa, casi xa.
Ojalá, pero...
Non se dorme ben aquí, non se dorme ben. No, vamos a eu quero preguntarlle xa. Sinto, vou che quitar a primeira pregunta. Por que vos chamades tu futuro es mujer?
A ver. É como unha historia larga e aburrida. Eu acórdome de moi pequeno, mellor tiña 10 anos, e salir a anunciar unha película que se chamaba Tez, que era
sí.
unha película faltosísima.
Moitísimo.
Horriblemente
vamos,
mala.
Onda Sasha.
Pois eu acórdome de unha escena na que estaba o siño de peluche traballando de caixeiro no supermercado.
Sí.
E había pois mítica chica monísima, guapísima, e dicía ao seu compañeiro que pois esta quero que sexa a miña futura muller. E a min de pequeno non entendía que carallo quería decir con vai ser a miña futura muller, non me tiña ningún sentido. E empecé a dar voltas e voltas e voltas durante anos, porque se me quedou gravada a fuego no cerebro.
Podía quedar unha escena sí, sí. de calquera película.
Sí, sí, pois foi así.
Que quedou esa. Uh-huh. Pois que guai, e agora é o nome do grupo.
Efectivamente.
Aí está, tu futura es mujer.
Pois sí, unha banda carballesa, perdón, de garaxe, cuxa formación completan Manu Eirin a outra guitarra, Iago Pardiñas o baixo e Dan Vecino a batería. E sabedes que a min, antes de empezar a falar dos grupos, gustame poñer un cacho para que a xente vexa como é. Entón, aquí vos traio o seu último sinxelo, que se chama Tú tan guapa, yo tan parecido a Shrek. Pois este era o tema que nos regalaba a tu futura exmujer o pasado día de San Valentín.
Moi axeitado.
Ah, que sí.
Moi axeitado.
Aquí, cultura, bueno, referencias a cultura pop todas. Ted, Shrek...
Shrek non hai nada máis zeta que Shrek.
Shrek 2, concretamente.
Shrek 2, a claro. película do mundo.
Que fixo 20 anos, Shrek 2.
Que bellos
bueno,
somos.
Que pasa agora, cos que teñen 20 anos? Canto nos crees que temos?
Perdón.
Mi mazo.
Pois eu quería comezar preguntándoche como xorde esta banda tan garaxeira, xusto falamos en plenos anos 20.
Pois eu veño de tocar en outras bandas desde fai moitos anos, desde que teño 14 anos, e sempre me tirou moito rollito de garaje, así o puncarreo e tal. E durante a pandemia, pois como nos pasou a todos, non tiñamos nada que facer, e eu tiña un ordenador e unha guitarra, comprei unha tarxeta de sonido, e empecé a compoñer sin saber moi ben o que facía, porque non sabía nin producir, nin sabía tocar a guitarra, e moito menos cantar, que aínda sigo sin saber. E nada, naciu o grupo na pandemia, despois ofreceranme un concerto en Carballo, e eu estaba sin banda, porque era eu solo programando aí baterías no ordenador e tal, e empecé a buscar pois colegas que tocaban en bandas por Carballo tamén, e pois atopei a Manuel, que é un moi amigo meu, tocamos en bastantes bandas xuntos. Despois estaba Iago, que tamén toca nun grupo en Carballo que se chama Apart, que agora non está, marchou do grupo, e agora está Brian Martínez, que
é... Perdón, Brian. Un saludo.
Baixista de Lóstrego, un grupazo tamén así da Costa da Morte. E na batería está Dani Vecino, que tamén tocábamos xuntos en unha banda que se chamaba Arabian Evils, así bastante garajera, e accederon todos a tocar e aquí estamos.
Eu quería preguntarche se tu futura exmujer é máis ben unha...
Unha pregunta. Obviamente, ten outro xeito. Eu quería preguntarche se a tua futura exmujer ten futuro.
Que out of context, que é unha pregunta.
Encántame.
É que por eso o nome tamén, porque se xa gracioso.
O grupo é unha one man band, rollo Tame Impala, Car Seat Headrest, na que tú faz todo e logo a xente vai máis de acompañamento, os teus músicos, ou realmente sodes todos partícipes no proceso creativo?
Pois empezou sendo así, porque, claro, como vos decía, eu isto empecé no solo, e as cancións esas, pois, como non temos moitas, pois seguímolas tocando. Pero ahora que estamos compoñendo, pois eu o mellor levo un riff de guitarra e unha idea da letra, chego ao ensayo e pois cada un fai o que lle apetece. E é un pouco... Mola tamén porque cada un dai o seu toque, pois a Brian mola lle moito a psicodelia, Irina máis rollo funky disco, Vecino a un punky, e ao final a mestura esa extraña, pois xa o que facemos.
E vos mesturades cancións en galego con cancións en castelán, porén nas vosas redes sociais solo a toda a comunicación está feita en galego. Por que decidides facer cancións en castelán tamén?
Porque é como me salen. Eu escribo letras horriblemente malas, dáseme fatal escribir. E pois eu collo a guitarra e tiro unha frase ao aire que me poda encaixar, pois en galego, sigo a canción en galego, se en castelán, pois en castelán. O sea, non é algo buscado. De esta ten que ser en castelán porque... Non, nada disso.
As cousas teñen que salir como...
Claro, non hai que forzar nada.
Moi visceral, sí, está moi ben tamén.
E o ano pasado publicaste o seu primeiro disco, Novos Millonarios, e falades moito da precariedade, de non ter un duro, tamén sobrecargarse os ricos, o estilo Robin Hood, alugueiros abusivos. Quería poñer un cacho do corte que pecha o disco, Pobre como un can, para ver como fala tu futura exmujer.
A cenar, sou pobre como un can, debo lle quince anos a miña irmá, deixomos para pillar. Outro día unha dixo
e... Dis que escribes letras horriblemente males, pero bueno, apelan ao que somos nós, que teñen un corte xeracional moi importante.
Sí, a ver, ao final, pois, eu entendo que o fará todo músico que escribe pois un pouco o que vive e as fantasías que ten na cabeza, e non deixa de ser unha cousa xeracional. Eu non vou escribir sobre a movida madrileña dos 80, porque non a vivín e non sei moi ben de que vai. Claro. E pois, escribo o que vivo e o que viven os meus amigos e a miña xente cercana.
E falo con moita retranca, además.
Claro. Non pode faltar a comedia en nada do que eu faga.
Estamos en horario infantil e cancións do disco que... Isto mellor non vamos poñer, pero...
Non son moi ben falado, hai que dicilo.
É que non fai falta.
Non para nada.
Non fai nada de falta.
E pareceme curioso que falas moito do que nos pasa a xente nova en Galicia, pero tamén ao mesmo tempo... A vosa música ten unha compoñente moi garaxe, que a día de hoxe en Galicia non é o que máis está facendo. Sentides vos acollidos polo público?
Pois depende moito onde vayamos tocar e con quen, pero polos concertos que temos dado, si con máis ou menos xente, nos vemos que hai bastante complicidade co público, si que nos siguen os xogos que facemos no escenario, pintando parvo e tal, e salimos contentos, a xente parece que tamén, non piden os cartos das entradas de volta, así que nos encantados.
Eu vimos en directo o ano pasado e a verdade que me gustou moito.
Joder, moitas gracias.
E coa escena musical en Galicia en xeral, como vos sentides encaixados?
Pois sí que ao mellor nos vemos un pouco así máis afastados do que se fai agora, que tira todo un pouco máis ao pop, ao moi producido no estudio e tal. E nos gravar no noso local de ensaio, crudo como sona, mezclo eu e tal. E sí que nos vemos así un pouco separados, pero pouco a pouco intentaremos entrar e ir por aí a dar bolos, ir a festivales e tal.
Sobre este tema da escena, quería preguntarche, tú que eres de Carballo e tocas con xente de Carballo, si pasa algo en Carballo.
Sí, porque eu teño a sensación de que é un pouco como Muros. Sí. Que a música en Carballo e en Muros é, non sei, o referente.
Carballo tuvo mellores épocas en canto a música. Tamén eu porque o que fai agora a chavalada así moi trap e moi urbano, non é o meu estilo, que sí que hai moitos artistas. Pero aí atrás sí que ten habido grupazos que teñen pois tocado con mujeres por aí de gira e grupos que molaban, pero ahora esa xente pois está por fora currando, deixar unha música, vender unhas guitarras e ahora sí de cousa máis poncarrilla e máis menos urbana, por así dicilo, pois somos nós o que hai.
Pero bueno, xa non me aches que tanto ti como os teus compañeiros tamén formastedes parte de outras bandas. Sí, é dicir, sí, que realmente, ainda que sexades os mesmos, estades aí. Eso é moi importante.
Sí,
tamén.
Claro, ao final temos ese afán de facer música e crear. E, pois, pues, ímolo facer, ainda que non nos escoiten en Cristo, nos imos seguir tocando, seguramente.
Eso é importante facelo porque é un queira, claro.
Bueno, ainda hai pouco tocastes na Festa do Queixo en Arzúa.
Bueno, sí, eso é outra historia tamén.
Contanos. Vamos, non podes lanzar pues, así o titular.
Nos fomos porque nos presentamos ao concurso de bandas que fan e eu mandei ali o correo e pasei do rollo, pero totalmente. De repente un día estaba sobando e era un viernes ás 12 do mediodía, chamamo un número desconocido. Hola, Jaime. Eu, sí, quen é?
Non quero cambiarme de tarifa.
En absoluto. E, hola, mira, que son organizador da Festa do Queixo, tal, non sei se vistedes por redes sociales que quedaste desde finalistas. E, pues, sí, tal, claro, sí que o vimos, gracias. Claro, como que no. Bueno, pues ganastedes vos. E foi como, ganamos nós. Perfecto. Cando e donde? E, pois, pues, este día de escribir, tal.
E así foi. E así foi como tú vestes, que tal, no, na Festa do Queixo da Arzúa.
Moi ben, moi ben.
Bo queixo.
Moi bo queixo.
E onde máis vos podemos escoitar así próximamente logo?
Pois non hai nada anunciado aínda, pero temos aí bastantes concertos cerrados. Cando os anunciaremos, pois a xente se quere, pois pode mirarnos nas redes sociales.
Promocionademos, claro. E
se nos queren escoitar en Spotify, Amazon Music, Apple Music...
Que busquen, porque a ver cantos grupos se van chamar tu futuras mujeres.
Non moitos.
Moitas grazas, Jaime, por estar aquí connosco e presentarnos tu futura exmujer, non a elas, non ao grupo. E Celia Iras, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos unha semana máis.
Gracias a vos.
E nos continuamos, pero ollo porque vos deixamos con Bian, que é unha canción de Tu Futuras Mujer. E agora é o tempo de Jesús Silva, do Audiovisual.
Todos estes anos esperando a velo e agora...
Jesús Silva, boa tarde, que tal, compañeiro?
Moi boas, moi ben, que tal por aquí?
Moi nerviosa.
Moi nerviosa, xa sei que tes moitas ganas do programa de hoxe.
Sí, xa estiña, dendo o comezo, que te vas creer?
Anda. Sei, sei, eu tamén, porque a verdade é que o programa de hoxe é moi especial para min. Fai xusto 2 anos comezaba como colaborador no Diario Cultural Z.
Ai, felicidades, parabéns.
Pois resulta que o primeiro convidado ao que entrevistei na sección audiovisual foi o cineasta Bruno Arias. Nesa altura, en abril de 2022, Bruno xa recibira unha axuda ao talento por parte da Agadic para desenvolver un proxecto documental que nun primeiro momento levaba por título A Unidade Componse da Desorde. Pois ben, falou con nós en plena rodaxe, en un descanso entre tomas, e posteriormente volveu intervir brevemente no programa dende a sala de montaxe. Bom, como moitas xa saberedes, o resultado de todo ese traballo foi o filme Os Espazos en Branco, gañador do Premio Mestre Mateo a mellor documental neste 2024. E ainda que estas alturas Bruno xa debe estar farto de conceder entrevistas, pensamos que era o momento perfecto para pechar o círculo e convidalo de volta ao estudio para falar desta obra tan conmovedora e persoal, dedicada á súa tía, a poeta Xela Arias. E ademais non está só, porque hoxe temos tamén o prazer de recibir no estudo a Lucía Ramiro Taboada, guionista e axudante de dirección da película. Benvidas as dúas.
Boa tarde.
Se vos parece, antes de comezar, imos proxectar o tráiler para todas aquelas persoas que aínda non saiban de que estamos falando, pero intuo que estas alturas xa serán moi poucas.
Dalle aí logo, Germán.
No Día das Letras e a Lega, a Real Academia Galega acordou por unanimidade dedicarlle este ano a Xela Arias.
Que... No programa do Xe, sumámonos a homenaxe a Xela.
Trazo o camiño que seguirían as poetas do 90.
Sinto moito falarche de novo porque non teño moito novo que dicir. Sigo sentindo que non te coñezo.
Xeliña era moi piperita, porque era así unha nena que non paraba e que era autónoma. Sí, sí, desde sempre, desde pequeniña.
Ela, cando se marchou da casa, según puxo un pé fora, atouse aínda máis a familia. Dencióme para saber onde atarme ou a quen atarme. É o que a define, pero absolutamente.
Nunca me atreví a falar co resto. Coas vivas e cos vivos. E ao mellor, aí onde máis corpo ten a tua memoria.
Eu sentíame realmente cuidada por ela, porque de alguna maneira, cando alguén escoita, tamén te está cuidando.
Non lembras nada? Sí, alguna vez a moi xeche gosta me creer que non lembres nada.
É necesario facer todo isto. Que sentido ten? Pero que vou saber eu se non existo?
Cada quen ten de ti unha imaxe, unha forma de lembrarte.
Emocionada, xuro bolo. O sea, da igual as veces que o vexa, que me vou emocionar igual. Como ben vistedes, un filme de Bruno Arias. Bruno Arias é un cineasta vigués especializado na dirección e na montaxe. O seu traballo está maioritariamente centrado no tratamento da memoria, en as súas diferentes formas e a través de distintos rexistros, tarefa que desenvolve no colectivo Memoria e Cinema. Da man, pois, de outras compañeiras da xeración que incluso pasaron tamén polo programa. A súa ópera prima, Os Espazos en Branco, que ven aquí a falarnos dela, que acabamos de ver o seu tráiler, é do 2023, e ven de gañar o Mestre Mateo a mellor documental. Tamén temos connosco a Lucía Ramiro Taboada, como dixemos, graduada en Comunicación Audiovisual na Universidade de Santiago, traballa na sección de cinema da cooperativa Numax e formou parte de equipos de dirección e producción de filmes e videoclips, pasando por A 0.5 de Gonzalo Suárez, Muñe Miñeira de Interior, videoclip de Boyanca Costova, ou Contra la pared de Carolina Rubirosa, ambos dirixidos por Xaime Miranda. Lucía foi ademais co-guionista e axudante de dirección dos Espazos en Branco. Que tal, chicos? Que sentides cando volvedes a ver o tráiler? Porque ao final isto pariste de lo vos. Isto como é velo e velo e velo? Volvedes a sentilo como a primeira vez?
O sea, para mí es muy impactante todas las veces.
¿Sí?
¿Cómo puede existir esto?
¿Y para ti, Bruno?
Para mí, bueno, yo estoy un poco farto de miña voz ya. O sea, no estoy tan farto de entrevistas y tal, para nada, en menos si son aquí. Pero de miña voz estoy que ya no puedo más. Cada vez que soa o tráiler, me retumba na cabeza, es como, por favor, cállate. Pero bueno.
O estar tan involucrado además na montaxe, claro, a cantidad de veces que puideches vela. Bom, eu quería, bueno, darvos as grazas, evidentemente, por volver aquí e preguntarvos, claro, botando a vista atrás, non? A esas primeiras veces que falábamos, Bruno, aí dous anos, como valorades, non? O camiño percorrido, a trayectoria do filme, o que esperabades nese momento e onde estamos agora.
Pois a mí acaba de sorprenderme que fosen dous anos, porque a verdade é que pasou todo tan rápido así de golpe. A ver, eu xa o teño dito moitas veces, é que en calquera momento do proceso, desde que empezamos a facer esta película ata agora, a min se me parasen, eu xa estaba contento. Entón, como que fun moi consciente de todas as cousas boas que nos foron pasando, e como que son, non sei, eu xa celebro as moito cada vez, e nin de broma imaginaba nin gañar o Mestre Mateo, nin que nos nominasen, nin o mellor nin estrear a película. Eu xa ao comezo, cando estábamos, pois Lucía, eu, Miguel e Bea, sacando o doxer adiante para que nos desen axuda, non contábamos nin con que nos desen axuda. E despois nin con que as actrices quixesen participar con nós, nin que, non sei, todo o que pasou foi como, non sei, increíble.
Para ti, Lucía?
Sí, para mí un pouco igual, é como penso na primeira vez que falamos de facer a peli, a primeira reunión que tuvemos os catro, de veña, vamos a intentalo, a de repente estar aquí, digo, eso, é como non entendo como pasou todo isto. En plan, o sea, sei como pasou, pero sí que tengo un punto de decir, jova, que guai, o que dice Bruno, en plan, que non contábamos con nada, entonces, claro, era como cada cosa que foi pasando, pues a celebrar, é moi contenta con todo o proceso.
Non, pasou con moito traballo e con moito talento, para os que escoitarades agora mesmo o tráiler, evidentemente xa poderedes imaginar que non se trata dun filme biográfico sobre Xel Arias, senón máis ben unha exploración do que a súa figura, ou mellor dito, o que a súa memoria significou para Bruno. Eu quería saber como evolucionou nese sentido dende a concepción, ¿no? O filme, como evolucionou nese sentido, en como enfocabas a chegarte á figura de Xela.
Pois evolucionou moito porque evolucionou a par do propio proceso de redescuberta dela. Sempre dicíamos antes isto de que a película documentaba o proceso de documentación, e efectivamente pues, era un pouco iso, xa documentar o proceso de documentación e o que, pues, ao final eu, como pues, familiar de Xela, pues, ia pasando a hora de achegarme a ela e a súa memoria. Ao comezo non tiña nada que ver co que é agora. Ou xa, ao comezo tiña outro título,
sí,
efectivamente.
Sí.
E ao comezo sí que é certo que sempre rexitamos facer unha cousa que fose como demasiado obvia, como demasiado estándar. Sabíamos que non era a nosa tarefa facer unha reportaxe sobre a vida de Xela, e sí que queríamos que se introducise a parte familiar, e queríamos que tratase sobre iso, pero non ata o punto en que acabou pasando, porque ao final, bueno, as películas, como todas as películas, escríbense varias veces, escríbense moitas veces durante o guión, que estivemos aí, Lucía e eu, dando voltas, en tira a frouxa, e de feito lembro moito como o traballo especialmente de Lucía por conseguir que fose cada vez máis humana a película. Despois outra vez na rodaxe as cousas cambian, en a montaxe cambian mil veces, entón, pois, non lembro exactamente cal era a pregunta, pero
pero esa mesma que no
eso, que cambiou moito,
basicamente.
Eso, sí, cambiar, sí, cambiou.
E, por exemplo, sempre tiveste desclaro introducir a parte ficcionada e introducir a actrices no, na película?
Mais ou menos.
Sí, o sea, non me acordo en que versión. Igual na versión 1 non estaban, no. Pero creo que foi algo que entrou bastante ao principio. As voltas foron máis despois, eu creo, de cara igual como integralo ou a parte máis documental e menos ficción, onde hubo máis voltas de como, pues, quen sí, quen no, como nos acercamos a isto, como tratamos isto, pero eu creo que, home, non as primeiras versións, pero que sí que entraron bastante, relativamente cedo.
Sí, entrou cedo. A comezo non, porque a comezo iso, xa estamos ainda dando voltas sobre que queríamos contar exactamente, pero unha vez que entendemos que incluso a nivel formal queríamos darlle unha volta sempre, como unha volta un máis alá a como contábamos a historia, entrou bastante cedo. Tampouco sabría dicir en que versión do guión, pero...
Uh-huh. ¿Cantas versións hai de guión? Podo preguntar. Imagínome un guión, un 300...
No, 300 tampouco, pero...
quero dicir xa,
de
haber sin, como, perdendo a conta.
De haber como 12 ou 13 coas súas subversións. O sea, xa 12 punto algo, etcétera.
Wow.
Claro, sí. Eu quería saber, quería preguntarlle a Lucía en concreto como foi para ti embarcarte nun proxecto, na escritura dun guión sobre un tema tan persoal que ten que ver, pues, neste caso, coa familia de Bruno, e como abordaste isto, cal era a túa relación previo coa figura de Xela e como enfocas este traballo.
Eu creo que pasou por diferentes etapas todo eso, porque, claro, de primeiras, por Xela para min era como a tía de Bruno que era escritora, e despois era a tía de Bruno que era escritora que lle deron as letras galegas. Entonces, como que tamén foi cambiando o meu traballo no guión, segundo iba evolucionando o propio guión con isto que acabamos de explicar agora. Igual nun principio eu sí que podía pensar un pouco como traballaría eu algunhas cousas relacionadas cas ausencias, pero aínda centradas moi en Xela como autora daquela, aínda como autora tía de Bruno, e despois segundo a peli foi igual indo a partes máis persoais, tamén aí dá cabida que entren as vivencias personais de outras personas, é dicir, eu non podo saber o que é a relación de Bruno con Xela, pero todos podemos ter persoas que nos foron referentes, que nos faltaron ou que non entendemos como poden formar parte de nos sin chegar a conocelas, e todo iso sí que xa ten unha parte máis universal que creo na que ten sentido que eu tamén poida intentar contar algo, porque a relación de Bruno e Xela é algo que lles pertence aos dous, pero eses tipos de relacións pertencenos a todas.
Non teño dúbida de que isto que comenta Lucía é precisamente o que fai que o filme conecte tamén con todo o mundo. Eu, nese sentido, quería preguntarvos un pouco pola acollida, non? Máis a lo dos premios, xa sabemos, máis que meritorio, máis que merecido, pero interésame máis centrarme en preguntarvos cales son esas opinións que vos están chegando da xente, dos descoñecidos e, por suposto, da familia, non? Como foron esas reaccións ao filme rematado.
Pois, a min sorpréndeme porque, bueno, non contaba con que fósemos capaces de facer algo para min tan difícil, pero ao mesmo tempo, como que me gusta moito cada vez que a xente nos di que conecta emocionalmente coa película. Sobre todo a xente que non nos coñece para nada, incluso sempre conta anécdota do día da estrea en Santiago, que levantou a man unha persoa no público para dicir, bueno, eu a verdade que non viña a esta película e a piscina, pero dixéronme que quedaba un sitio libre e metínme aquí, eu non coñezo a Xela, non te coñezo a ti ni nada, pero tocoume moito a película. Como que para nós iso é case o mellor cumprido que se nos pode facer, ou seja, é certo todo o que dicía Lucía agora, que ao final queríamos contar un sentimento universal a través dunha historia moi local, porque un pouco a reflexión que fixemos tamén, pues, noutros proxectos que facemos, sempre pensamos que apelar o emocional, pues, como que axuda a que a xente conecte máis con a historia. E foi como, para min, ese é o gran éxito da película. Despois a familia, super ben. O sea, para min ese era o exame principal. Fixemos unha mini preestrea antes de estrear en Santiago, fixemos en Vigo, e aí super ben. O sea, a miña familia colleu unha moi ben, e para min iso era o máis importante. Eu xa fun a Santiago tranquilo, de que a opinión máis importante é a que máis me ia preocupar, xa saíra todo ben.
Eu é que, bueno, non puiden ir á estrea, pero
Luciana vin,
si que vin, o que pasa é que como que sí que sinto que hai unha parte aí do que foi, todo o mundo me fala moi ben dese día, me escribiu moita xente, e a mí fixo moita ilusión, porque non puiden vivila como tal en persona, pero sí que recibí mensaxes moi bonitas, o que me contou Bruno, que me contaron outras persoas do equipo que estaban ali, foi como moi emocionante. E despois, o día que vin eu, que tamén foi na Mice, non pasei como na Mice, tamén estivo moi ben eso. Como a mí ainda me impacta pensar que hai xente que está vendo eso, que escribimos, que gravamos, é como que fuerte que este aí, pero moi contenta, ca acollida que está tendo, moi contenta.
Uh-huh. Houve acollida por parte da familia, por parte das persoas que a viron nas estreas, e xa chegamos ao momento, mestre Mateo, que vedes que houve unha acollida increíble por parte incluso da Academia, e que o valoraron, o sea, como tiñan que valorala, pero que creían que merecía un mestre Mateo. Vos, ese momento xa nos contabades fora de micros como vivístedes, pero decídenos, comparádenos, porque nós nunca imos gañar un mestre Mateo, obviamente.
Bueno, iso no, mesmo pero... dicía eu hai nada, escasas semanas.
Contádenos, como foi ese momento?
Pois pues eu creo que se me ve a min cando subo a recoller o premio negando coa cabeza porque non, sí, me creo que está pasando. creo que o dixen incluso aí enriba do escenario que me ia levar un tempo asimilalo porque para min é unha locura, ou sea, nada sí. ten sentido. Non porque a peli non o merecese nin nada, senón porque non sei, ou sea, non contábamos o que dicía antes, non contábamos con nada, nada.
Está asimilado agora?
Non. Ou sea, un pouco máis ou mellor, pero tampouco moito. Ou sea, a min aínda cando se di que a película levou o Mestre Mateo, aínda me soa raro. E se vexo fotos ou o vídeo do momento do, de cando nos deron o premio, como se fose outra persoa.
E ti, Lucía? Home, pues, igual, sí, non sei, é como que, de que realmente non contábamos. Entonces, xa estar ali era como, para nós era moi loco todo. Como, wow, estamos aquí, pues facemos aquí a parafernalia, sacamos a foto, tal, que ilusión, pero non contábamos con el de verdad. Entón, cando, o sea, eu relembro que estaba ao lado de Miguel Gomar, que o diré de foto, e cando dixeron, como que nos agarramos dos en plan, que acaban de decir? E de repente xa estaba Bruno arriba, o sea, era como estábamos todas super emocionadas. E foi un momento moi bonito, moi emocionante, porque, jolín, eso, ao final, pues eu lembraba esa primeira reunión dos catro, e de repente, pues, foi incorporando cada persoa, o que aportou cada persoa ao proxecto, todas as fases polas que foi pasando, e de repente estar vendo a Bruno ali, foi como, wow, que emocionante. O sea, sin asimilalo, pero sentindo a emoción igual.
Sí, que moita xente máis podía estar aí, porque había bastante parte do equipo, foi moi guai. E despois, sobre todo, para min, incluso mellor co premio, a calor que se sentiu da xente, de todas as que estabades aí, de toda a xente que estaba a distancia e tal, iso foi, ou seja, pero moitísimo mellor co premio. Ou seja, sentir que todo mundo quería que gañásemos e que a xente estaba tan feliz de que nos desen o premio final, bueno, pois é un premio, pero que a xente lle teña tanto cariño a película, non sei, para min, é o que dicía Lucía, coñecendo como foi todo e pensando en como comezou todo, impensable.
E ao final é iso, comezou, como dicía, sendo a idea, a película duns catro, en aquel momento era de miles de persoas que estaban contentísimos e contentísimas de ver que iso estaba aí, algo que nos representa, como ben dicíades, un sentimento universal que temos e podemos ter todas e todos. Que bonito, que cousas bonitas.
Bom, vos ben sabedes que eu celebrei, no, como se recibirá eu, alegrei moito por vos, e penso que foi, nese sentido, unha gala histórica, porque, bon, deuse a casualidade de que tanto vos como Miguel recibichedes premios, premiouse o Talento Z, que é algo que, lamentablemente, ainda non estamos tan afeitos, penso que pode ser case un cambio de paradigma, a xente que formades parte do equipo, xente increíblemente talentosa, moitos deles pasaronse por este programa tamén, Bea, Miguel... así que nada, só agardo que sexa a primeira de moitas, o primeiro de moitos éxitos, e que podamos seguir vendomos medrar e falando con vos en futuros programas.
E que non volvades en dous anos, que volvades antes tamén.
Eu cando que irades.
Porque supoño que estaredes descansando a mente e a creatividade ou estades xa gañando máis cousiñas?
Bueno, un pouco de todo.
Nunca se para de facer nada, sí. Non? Lucía, rise.
Eu estou
descansando. Nada que engadir.
Pois que sorte.
Asimilando porque... tamén, claro, inclusive. Claro. Moitas grazas, Lucía. Moitas grazas, Bruno.
Moitas grazas a vos.
Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades, porque o programa remata aquí, remata dunha maneira fermosísima e remata tamén recordando que acaban de ser os premios Min, que esta semana sabemos que gañou o Grande Amor e o premio ao mellor álbum de música en galego, pero que había outras persoas que estaban nominadas, así que marchamos con un deles, con Boyanca Costova.
Not the search of the past.